Suntem defazați numai cu Paștele, ci și cu Duminica Tomii. Și așa cum Toma era defazat față de ucenici în vremea respectivă, Toma zice geamănul, spune Ioan, în capitolul 20, versetul 24, unul dintre cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și palma mea sau mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși împreună în casă și Toma era împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul în coace și uită-te la mâinile mele. Adu-ți palma ta și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Nu fi necredincios, ci credincios. Căci acum, ar fi continuat Domnul Iisus, luând din gura lui Pavel cuvintele, acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, Toma, prin credința în Cel Înviat, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Și el încheie capitolul cu versetul 31. Deci, prin credință, desființăm noi legea? Nici de cum. Noi întărim legea. Prin credință, desființăm noi legea? Nici de cum. Noi întărim legea. Cum adică întărim legea prin credință? Și sunt cel puțin două lucruri la care trebuie să raportăm acest adevăr. Întărim legea în ce-L privește pe Dumnezeu și întărim legea în ce ne privește pe noi. Dați-mi voie să le iau pe rând. Deși despre prima am vorbit duminica trecută, cred că se merită subliniate câteva lucruri. În ce privește legea, Dumnezeu, dragii mei, ne-a putut oferi neprihănirea doar prin împlinirea ei. Dumnezeu însuși trebuie să rămână neprihănit ca să ne poată socoti pe noi neprihăniți. Deci El ne dă o neprihănire, o dreptate, o mântuire fără lege, nu călcând-o, ci împlinind-o. Nu suspendând-o, ci împlinind-o în jertfa Fiului Său. Practic, El însuși era în Hristos, pe Calvar, împăcând lumea cu Sine. Un Dumnezeu drept nu poate da neprihănirea și mântuirea decât prin judecată și dreptate. Un Dumnezeu drept, ca să rămână drept, nu poate da neprihănirea și mântuirea decât prin judecată și dreptate, mai ales atunci când Scriptura spune că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și ascultați-l pe Pavel în capitolul 2 din Romani, începând cu versetul 2. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul, cu adevărul legii lui și cu adevărul pe care legea lui îl găsește în fiecare dintre noi. Și versetul 6 continuă. Dumnezeu va judeca pe fiecare după faptele lui și va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice cuget omenesc, suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Dragii mei, Dumnezeu nu poate da viața veșnică decât prin dreptate și judecată. Și de aceea, dacă o meriți, o ai, dacă nu o meriți, nu o ai. Problema este că niciunul dintre noi nu merităm din moment ce toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, înainte de întemeierea lumii, a pus în planul Său doi Adami. Primul Adam este cel din care descindem cu toții, din punct de vedere fizic. Al doilea Adam este cel care și-a așteptat vremea întrupării și care, acolo pe cruce, ne reprezintă pe toți înaintea judecății lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că noi toți eram în Hristos. Am murit împreună cu El și am înviat împreună cu El. De aceea, acum, odată ce a trecut Vinerea Mare, a venit Dumnezeu ca învieri, acum Dumnezeu poate să-și arate, să ne arate o neprihănire pe care El ne-o dă fără lege. Pentru că din perspectiva Lui, legea este împlinită, neprihănirea este prin răscumpărare, care este în Hristos Iisus. Versetul 25 din capitolul 3 spune, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării Lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum, spune Pavel, să-și arate neprihănirea sau dreptatea Lui în așa fel încât să fie neprihănit sau drept, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Hristos Iisus. Duminica Învierii vine după Vinerea Mare. Și pentru că Vinerea Mare a precedat Duminica Învierii, în Vinerea Mare s-a făcut dreptate, s-a împlinit legea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu a trăznit în Fiul lui Dumnezeu. Practic, Dumnezeu, dragii mei, a luat asupra Lui păcatele noastre, ale tuturor, ca să ne poată oferi nouă neprihănirea și dreptatea Lui. Domnul Iisus cel întrupat, vorbind ucenicilor în predica de pe munte, în capitolul 5, versetul 17, El spune, să nu credeți că am venit să stric legea? N-am venit să o stric, ci să o împlinesc. Nici legea, nici prorocii, nici o frântură de slovă sau o iotă din lege nu va trece, cât va fi cerul și pământul, fără să fie împlinite, spune versetul următor. Iar în Roman, capitolul 10, versetul 4, Pavel scrie, Hristos este sfârșitul sau împlinirea legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea pe care Dumnezeu o oferă în dreptatea Lui printr-o lege împlinită în Hristos, nu în noi. Așadar, când Scriptura spune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, asta înseamnă fără ca eu sau tu să fi trebuit să împlinim legea ca să merităm dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu la judecată, pentru că altul, întrupatul său fiu, a împlinit legea în locul tău și în locul meu. Veniți cu mine înapoi în camera de sus, când Domnul Iisus apare prin ușile încuiate, se uită țintă la Toma și spune, aduce degetul încoace și pune-l în palma mea, adu-ți palma și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Dragii mei, semnele cuielor în mâinile Domnului Iisus și semnul suliței în coasta Domnului Iisus Hristos este dovada unei legi împlinite, a unei dreptăți apărate. Dumnezeu nu poate da viața veșnică decât prin judecată și dreptate, ne spune Scriptura dintr-un capăt în celălalt. El nu poate trece păcatele cu vederea la judecată. El nu-ți poate oferi mântuirea pe ochi frumoși. Trebuie să o meriți. Și doar dacă neprihănirea lui Hristos îți este atribuită ție, doar dacă jertfa lui Hristos, cum au cântat frații mei, îți este socotită ție, poți intra în prezența unui Dumnezeu sfânt. Nu uitați, semnele cuielor și semnul suliței în coasta lui Hristos sunt dovada unei legi împlinite în ce-L privește pe Dumnezeu. Deci, prin credință, desfințăm noi legea? A trebuit Dumnezeu să suspende legea ca să ne oferă dreptatea? Nici de cum, spune Pavel. Noi întărim legea. Dar cred că textul acesta ne are și pe noi în vedere, nu doar pe Dumnezeu. Deci, prin credință, desfințăm noi legea? Nici de cum, noi întărim legea, adică a întări legea înseamnă a întări în conștiința ta, în cugetul tău, în credința ta, faptul că viața creștină se trăiește în ascultare de Dumnezeu. În capitolul 6 Pavel va întreba, să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Ferească Dumnezeu, va spune el. Dragii mei, noi am murit față de păcat împreună cu Hristos, cum să mai trăim în păcat? Deci a întări legea înseamnă, pentru cel neprihănit, a întări în conștiința ta gândul că în relația cu Dumnezeu se trăiește doar în ascultare de Dumnezeu. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Neprihănirea de care ai nevoie ca să vii în prezența lui Dumnezeu se capătă numai prin credință, nu prin fapte. faptele noastre sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne dă prin credința în Iisus Hristos această neprihănire care ne permite să intrăm în prezența Lui. Dar odată ce ai primit-o, fiind spălat de sângele lui Hristos și Duhul lui Dumnezeu venind să locuiască în tine, viața creștină, viața unui om neprihănit, se trăiește prin ascultare de lege. Prin ascultare de lege. Dar întrebarea este, de care lege? Trăiesc vremuri foarte interesante. Cu ani și ani în urmă a venit un tânăr, era prin anii 80, în anii comunismului, și a zis, aș vrea să povestim împreună despre Domnul Iisus Hristos. Am zis cu bucurie. Stăteam până după miezul nopții, soția mea mergea să curce și au trecut săptămâni povestind despre Hristos. La un moment dat mi-am dat seama că ne învâdim în cercuri și i-am spus, dragul meu, m-am bucurat să te cunosc, ne-am bucurat de toate discuțiile care le-am avut, dar cred că a venit vremea să punem capăt acestor întâlniri. În momentul acela s-a schimbat la față, s-a uitat la mine și mi-a zis, dacă nu ții sabatul, nu ești mântuit. L-am întrebat, de ce nu mi-ai spus lucrul acesta la început? Am fi răscumpărat o mulțime de săptămâni. Dar ce am ajuns să constat, mai ales după discuțiile de luni seara, în care vin tot felul de oameni și pot să pun întrebări, este că există nu doar adventiști de ziua șaptea, există și penticostali de ziua șaptea, și baptiști de ziua șaptea, și evrei mesianici de ziua șaptea, și este un curent în jurul nostru în care oamenii cred că sunt mai plăcuți lui Dumnezeu dacă țin sabatul, toate sărbătorile, dacă țin regulile alimentare ale Vechiului Testament. Unul din argumentele cu care suntem întâmpinați de foarte multe ori, noi care, azi nu-i sâmbătă, e duminică, din câte știu, ne adunăm și să-L celebrăm pe Cel Înviat, este, credeți în Decalog? Ce le-ați răspunde? În cele 10 porunci? Da sau nu? Păi dacă credeți în cele 10 porunci, de ce țineți 9 și nu o țineți și pe a 10-a? De ce călcați în picioare porunca 4-a? Ce răspuns la un astfel de argument? Pare imbatabil într-un fel. Dragii mei, Decalogul ține de legământ. Și legământul din tâi ne spune Scriptura, sau Decalogul este legământul, ne spune Scriptura. Și legământul din tâi a îmbătrânit, este vechi și a fost înlocuit cu unul nou. Dați-mi voie să citesc din Evrei, capitolul 8, versetele 7 la 13. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, nu ar fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Observați, dacă legământul din tâi și miezul legământului din tâi sunt cele 10 porunci, dacă ar fi fost fără cusur, nu ar fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare, zice Dumnezeu lui Israel, iată vin zile când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe fratele sau pe vecinul său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor. Pentru că, zice, un nou legământ, el mărturisește că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, a îmbătrânit, este aproape de pieire. Dragii mei, cusurul vechiului legământ a fost că n-a putut duce nici pe cel mai bun om din Vechiul Testament în prezența lui Dumnezeu. L-a lăsat în anticamera cerului, cu situația complet neîncheiată. Toți sfinții Vechiului Testament au trebuit să aștepte întruparea Fiului lui Dumnezeu, moartea lui pe cruce și învierea, ca să li se termine cazul să poată intra în prezența lui Dumnezeu pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin trupul Său, atunci când a murit pentru păcatele întregii omeniri. Noul legământ nu este vechiul legământ peticit, îmbunătățit, înnoit, Noi ca vechiul legământ, spune Epistola către Evrei, ci este un alt legământ, este cu totul nou. Dar aș vrea să pun o întrebare. Ce cuprinde practic legământul ca să știu ce se desființează și ce se schimbă? Ce cuprinde legământul? Și eu cred că de obicei noi suntem priși în plasa pe care noi înșine o întindem. Dacă mergi la teologie, teologii te învață că legea lui Dumnezeu are trei compartimente. Legea morală, legea ceremonială și legea civilă. Când vorbim de schimbarea legământului, toți zic, o, legea morală nu se schimbă pentru că este caracterul lui Dumnezeu. Dar s-a schimbat legea ceremonială și legea civilă împlinită în Domnul Iisus Hristos. Ca să pot răspunde la întrebarea ce anume se schimbă și ce este înlocuit, trebuie să mă întorc la momentul în care s-a încheiat legământul din tâi, în cartea Exod. Priviți cu mine cartea Exod. Imaginea ajută în orice limbă. Are 40 de capitole și are 3 secțiuni majore. Mai întâi este secțiunea răscumpărării din robia Egiptului, din mâinile dumnezeilor egiptenilor. Primele 19 capitole. Odată scoși din Egipt, îi ajung la Sinai și la Sinai Dumnezeu îi pregătește să încheie legământul cu ei. În capitolul 24, legământul este încheiat și celebrat. Cu alte cuvinte, legământul se încheie în spațiul legii. Legământul se încheie în baza poruncilor lui Dumnezeu, în baza decalogului. Decalogul este legământul lui Dumnezeu, ne spune Scriptura. Dar Dumnezeu care știe că odată atinși de păcat nu vom putea păzi legea, de bună voie nesilit de nimeni, alea adaugă cortul întâlnirii, cu tot ce ține de el. Cortul, marele preot, jertfa sau jertfele, jertfa necurmată, tot ce ține de refacerea relației cu Dumnezeu ne este dat de Dumnezeu în cortul întâlnirii. Dați-mi voie să citesc doar câteva versete din Exod 19, începând cu versetul 4. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, observați ce spune Dumnezeu, în baza ascultării, a păzirii legământului, urmează să încheie legământul. Dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune poporului sau copiilor lui Israel. Moise coboară de pe munte, spune cerința lui Dumnezeu și bătrânii lui Israel spun în numele poporului, vom face tot ce a zis Domnul. Să vorbească Domnul și noi vom împlini și vom asculta ceea ce ne cere El. În continuare, Dumnezeu dă cele 10 porunci și apoi le detaliază în capitolele care urmează. Dragii mei, decalogul este esența legământului dintâi. În baza celor 10 porunci, Dumnezeu încheie cu el legământul. Veniți cu mine în capitolul 24, acolo unde se celebrează legământul. Versetul 7 spune că Moise a luat cartea legământului în care erau scrise poruncile date de Dumnezeu, a citit-o în fața întregului popor, ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Iar versetul 8 continuă, Moise a luat sânge și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Când vorbești de legământul dintâi, nu poți scoate afară nici decalogul și nici una din poruncile lui Dumnezeu. Cortul nu exista. Sărbătorile nu existau încă, dragii mei. Cu alte cuvinte, de afara legii nu exista nimica când Dumnezeu a încheiat legământul cu ei. În capitolele 20 la 24 sunt poruncile pe care ei le celebrează și le încheie atunci când cei 70 de bătrâni urcă înaintea lui Dumnezeu ca să serbeze, să celebreze încheierea legământului. Moise urcă pe munte să primească tablele legii din mâna lui Dumnezeu, legământul sau cele 10 porunci. Între timp, poporul face un vițel de aur și începe o orgie în tabără. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Dumnezeu se mânie și spune lui Moise, dă-te la o parte să-i nimicesc. Moise coboară cu tablele legii în mână și când vede cei în tabără, le fărâmă de piciorul muntelui. Dacă ar fi intrat cu legea lui Dumnezeu în mijlocul poporului, ar fi nimicit Dumnezeu. În ziua aceea mor peste 3.000 de oameni, dragii mei. Dumnezeu zice, nu mai vin cu voi, voi trimite un înger înaintea voastră. Moise stă și roagă pe Dumnezeu, Doamne, nu ne lăsa să plecăm fără tine, dacă tu nu vii cu noi, nu vom pleca de aici. Nu vom pleca de aici. În sfârșit, Dumnezeu se lasă înduplecat de Moise, ciudat lucru, nu-i așa? Și zice, bine, vin eu însumi cu voi. În capitolul 34 din Exod se reînnoiește legământul și Dumnezeu, cu ocazia reînnoirii legământului, adaugă la cele 10 porunci câteva lucruri. În primul rând, versetul 28 ne spune că Dumnezeu îi poruncește lui Moise să taie două table de piatră și împreună cu Iosua urcă pe munte înaintea lui Dumnezeu și stă 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânce, fără să bea apă, până când Dumnezeu scrie cu degetul lui cele 10 porunci pe tablele legământului. Și Domnul a scris toate cuvintele legământului, cele 10 porunci, și Moise coboară cu ele de pe munte. Uitați-vă la cuvintele lui Moise din Deuteronom, capitolul 4, versetul 13. Suntem în câmpia Moabului, înainte de intrare în țară. Versetul 13, la reînnoirea legământului cu noua generație, Moise spune, el și-a vestit legământul său pe care v-a poruncit să-l păziți, cele 10 porunci, și le-a scris pe două table de piatră. Dacă v-aș pune întrebare, ce-i legământul? Scriptura mie îmi spune cele 10 porunci. Cele 10 porunci. Legământul dintâi are în esența lui legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci cu toate detalierile de rigoare, dar la reînnoirea legământului Dumnezeu adaugă sărbătorile, începând cu sabatul și cu toate celelalte sărbători, de 3 ori pe an, toți bărbații lui Israel trebuia să se înfățișeze înaintea Domnului. Și pe urmă lui Moise îi dă planul cortului întâlnirii. Era nevoie de un templu, de o casă a lui Dumnezeu și în templul acela trebuia să fie marele preot, garantul legământului, trebuia să fie adus o jertfă de curmată dimineața și seara și israeliții se puteau apropia de Dumnezeu prin jertfele pe care Dumnezeu le-a poruncit. Practic, la legea lui Dumnezeu, la cele 10 porunci, Dumnezeu adaugă toate celelalte lucruri care formează împreună legământul dintâi. Decalogul sau cele 10 porunci este parte integrantă a legământului dintâi. Dragii mei, când legământul dintâi se desfințează, se înlocuiește cu decalog cu tot. Cu alte cuvinte, nimeni nu mai poate să-mi spună, crezând decalog, de ce nu ții porunca a patra? Pentru că toate acestea țin de legământul cel vechi, de legământul dintâi. Recitesc versetul 7 și 13 din Evrei. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, nu ar fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi a îmbătrânit și este aproape de pieire. Aș vrea să purtați cu voi o imagine, o aveți în fața voastră. Sunt două legăminte în Biblie. Noi trăim în vremea noului legământ. Un legământ este cadrul pe care Dumnezeu îl hotărăște ca un muritor să se poată apropia de el. Dragii mei, în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, acela era cadrul. Porunci, templu cu tot ce ține de el și sărbători. În Noul Legământ, Dumnezeu a creat un nou cadru mai bun decât primul, pentru că acum ne putem apropia de el, putem intra până în Sfânta Sfintelor. Noi nu suntem sub Vechiul Legământ, nu trebuie să ascultăm poruncile din Vechiul Testament, noi suntem sub Noul Legământ și trebuie să ascultăm de poruncile pe care Dumnezeu le-a pus în acest nou cadru, în Noul Legământ. Așadar, la înlocuirea legământului dintâi cu unul nou, se desfințează întregul legământ cu tot ce ține de el, incluzând cele 10 porunci. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, nu ar fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, în ziua când i-am luat de mână și i-am scos din țara Egiptului. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile. Voi pune legile mele. Observați, și în noul legământ, Dumnezeu își pune legile lui. Întrebarea, care legi? Voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inimile lor, eu voi fi Dumnezeul lor, vor fi poporul meu și nu vor mai învăța fiecare pe aproapele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. De ce? Pentru că le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor. Cei care suntem ispitiți să fim chemați înapoi în vechiul legământ, să împrumutăm din vechiul legământ ba zile, ba sărbători, ba luni, ba reguli alimentare sau mai știu eu ce altceva, ascultați cuvintele lui Pavel din Galateni, capitolul 5, primele 4 versete. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Tăierea împrejur era semnul legământului. În Vechiul Testament, exact ca și sabatul, era semnul legământului. Dacă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Dragii mei, dacă ăsta este legământul și tăierea împrejur este doar un capăt de ață de el, când iei ceva din vechiul legământ, tot legământul vine cu el. Legământul nu-l poți vinde pe piesă de schimb. Nu poți lua din el ce-ți place. Ții ziua ispășirii și mai ții ce știu ce sărbători. Ori îl iei tot, ori îl lași tot. Pentru că vechiul a fost înlocuit cu noul. Și nu uitați, esența legământului sunt cele 10 porunci. Și Pavel continuă în versetul 4. Voi care voi să fiți socotiți de prieniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Dați-mi voie să citesc două versete din Coloseni, capitolul 2. Pavel spune, cine primește tăierea împrejur este dator să împlinească toată legea, pentru că el vorbește despre apartenența la un alt legământ, la un alt popor, care avea un semn al lui. Versetul 12 din capitolul 2 din Coloseni. În El, în Hristos, ați fost tăiați împrejur, dar nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Noi avem o altă lege. Din pricina asta avem un alt legământ, un alt fel de tăiere împrejur și suntem un alt popor. Avem o altă lege, un alt legământ, un alt fel de tăiere împrejur și suntem un alt popor, dar avem aceeași obligație de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Dragii mei, răsfoiți împreună cu mine Noul Testament și numărați imperativele din Noul Testament. Domnul Iisus le adună pe toate într-o nouă poruncă. Era în camera de sus împreună cu ucenicii lui, înainte de a merge să plătească pentru păcatele omenirii. Și el a zis, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dar veți zice, atunci când îl întreabă un învățător al legii, care e cea mai mare poruncă din lege? Nu cumva Domnul Iisus însuși a adunat toată legea în două porunci? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău, tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos și Pavel spune, toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Pentru că el știa de la apostol ce le-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Iar dacă toți sunteți în 1 Ioan, și treceți prin cartea aceea. Dragii mei, 1 Ioan în capitolul 4 ne spune cum poate cineva să zică că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede când îl urește pe fratele său care îl vede. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Și când iubești pe fratele tău, îl poți iubi doar prin roada Duhului care a început să lucreze în tine. Îl poți iubi pe fratele tău doar pentru că Dumnezeu însuși, după ce ai fost spălat și curățit de sângele lui Hristos, a venit să locuiască în tine prin Duhul Sfânt să te împuternicească la ascultare de Dumnezeu. Avem un alt legământ și legământul nostru are legea lui. Nici din întâmplare nu veți găsi porunca de a ține sabatul în Noul Testament. Dimpotrivă, Pavel spune, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, lună nouă, zi de sărbătoare sau zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Acum a venit trupul care a aruncat umbra pe pământ, a venit Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, luându-vă privirile de pe Hristos, ca să împliniți tot felul de lucruri care au fost abrogate, anulate, pentru că sunt vechi, îmbătrânite și au fost înlocuite. Nimeni să nu facă lucrul acesta. Deci, prin credință, desfințăm noi legea sau nevoia de a asculta de Dumnezeu? Ferească Dumnezeu! Noi împlinim legea. Prin credință suntem spălați de păcatele noastre, ca Duhul să ne poată împuternici la împlinirea poruncilor pe care Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos ne le-a dat prin apostolii săi. Nu uitați, biserica lui Dumnezeu este așezată pe temelia apostolilor și prorocilor. Dacă ar fi să așez noul legământ înaintea noastră, el cuprinde în primul rând legea lui Hristos, poruncită prin apostolii săi, apoi un alt fel de templu, un templu nu de pietre și lemn, ci un templu de pietre vii. Avem un alt fel de mare preot, un mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Și el a adus o alt fel de jertfă, o jertfă primită de Dumnezeu, acolo pe calvar. Și el ne-a poruncit o altă sărbătoare, nu sărbătoarele Vechiului Testament, ci o altă sărbătoare. Singura sărbătoare poruncită pentru poporul lui Dumnezeu este cina Domnului, celebrarea sau, dacă vreți, amintirea Domnului Iisus Hristos, celebrarea morții și învierii Lui. Dați-mi voie să închei și voi dezbate mâine seară, luni seara mai pendelete lucrul acesta, dar cei care țin morțiși la sabat vor veni să spună, stai puțin. Tu ai vorbit despre legământul din tâi de la Sinai, dar vreau să aduc aminte că sabatul n-are nimic cu Sinaiul, sabatul a fost instituit la creație, nu-i așa? În 6 zile a făcut Dumnezeu cerul și pământul, în a 6-a zi l-a făcut pe om și în ziua 7-a s-a odihnit. Și omul, abia adus în existență, a trebuit să stea, să uite la Dumnezeu o zi întreagă. Și asta a fost prima lui zi, primul sabat, prima odihnă a omului în Eden. Așa este. Dar nu trebuie să citești foarte atent Vechiul Testament să vezi că e neterminat. Dacă n-ar fi venit Domnul Iisus Hristos, Vechiul Testament ar fi rămas o promisiune neîmplinită. Dragii mei, fără Noul Testament, Vechiul Testament este ca o propoziție fără punct, ca o propoziție neterminată. Și de aceea, întregul Vechi Testament își găsește împlinirea în Noul Testament. În baza aceleași principiu, sărbătorile nou-testamentale sunt împlinirea prefigurărilor din sărbătorile Vechi Testamentale. De ce este întors la umbră când a venit trupul care a aruncat umbra pe pământ? Dar mă duc înapoi în Eden și vă întreb, acel prim sabat, acea prima zi de odihnă pe care a gustat-o omul, ce a fost în esență? A fost o părtășie cu Dumnezeu neobturată de păcat. Păcatul încă nu intrase în univers. Relația cu Dumnezeu în răcoarea zilei era incredibilă. Nici nu știu cum era să povestești cu Dumnezeu, să ai acces în prezența Lui. Știți care e problema? În ziua următoare, omul a stricat totul. Când femeia a întins mâna după fructul oprit și a dat și bărbatului, ei a urmat alungarea din Eden. Dar porunca a rămas și de-a lungul istoriei, omul a sărbătorit sabatul, s-a oprit în ziua de sabat, el și tot ce era în casa lui. Dar spuneți-mi, ce au fost toate sabatele din istorie? A fost amintirea unei odihne pierdute în nădejdea recâștigării ei. Amintirea unei odihne pierdute în nădejdea recâștigării ei. Odihna este relația cu Dumnezeu neobturată de păcat, nestricată de păcat. Să poți să stai în fața lui Dumnezeu, să intri în prezența lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor, să-L ai pe Dumnezeu locuind în tine. Dragii mei, asta este odihna după care tânjește sufletul omului. Priviți o clipă țapul pentru Azazel să vă aducă aminte de ziua ispășirii din Levitic capitolul 16. Cea mai sfântă zi a lui Israel, Yoma, ziua. În ziua aceea, după ce se aduceau toate jertfele, marele preot aduna toate păcatele mărturisite din cortul întâlnirii, le punea pe capul țapului pentru Azazel și îl trimitea în pustie. De ce era cea mai importantă zi? Versetul 30 din capitolul 17 spune: în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi și veți fi curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea lui Dumnezeu. Imaginați-vă, singura zi din an, când toată tabăra, toți oamenii erau curați, când păcatul era scos din fața lui Dumnezeu. Și versetul următor spune: aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, o zi de ohnihnă în care să vă smeriți sufletele, aceasta să fie o lege veșnică. Cu alte cuvinte, ziua 10-a din luna 7-a nu era o sâmbătă, ziua 10-a lunii 7-a era Yom Kippur, era Yoma, marea zi. Dar de ce era o zi de sabat, o zi de odihnă? Pentru că doar în acea zi păcatele au fost scoase și ei erau curați înaintea lui Dumnezeu. Practic este ca și cum ne-am fi întors în Eden la cea prima zi de sabat în prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus, Dumnezeu întrupat între noi, vorbea cu cei din jurul lui și le spune în Ioan capitolul 8, versetele 23-24: voi sunteți de jos, eu sunt de sus, a zis el. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Și versetul următor spune: de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Dragii mei, pentru a te odihni, pentru a intra în prezența lui Dumnezeu, este nevoie de o eliberare din robia păcatului, nu din robia Egiptului, din robia păcatului. Și lucrul acesta nu s-a putut face de-a lungul întregului Vechi Testament. Dacă s-ar fi dat o lege care să aducă viața, viața ar veni prin lege. Dar legea n-a fost altceva decât un îndrumător spre Hristos și este desființată atunci când Hristos vine și noi avem acces la viață prin credință. Uitați-vă la ce spune Pavel la sfârșitul capitolului 4 din Romani. Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Învierea Domnului Iisus Hristos este declarația publică a lui Dumnezeu că ne putem întoarce acasă, că putem să revenim în prezența lui Dumnezeu. Prin moartea și învierea sa, Domnul Iisus Hristos ne-a adus adevărata odihnă de sabat. Adevărata odihnă și odihnire în prezența lui Dumnezeu. Vă miră faptul că biserica primară celebra învierea Domnului Iisus Hristos în ziua întâia săptămânii? Nu, dragii mei. Nu că ziua întâia săptămânii ar înlocui ziua șaptea săptămânii. Nu cred că noi trebuie să facem din duminică ce au făcut ei din sabat. Pentru că Dumnezeu, care ne-a dat un nou legământ, a hotărât o nouă zi. Care este acea nouă zi? Astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul lui, dacă păcatul mă împiedică să mă bucur de odihnă, dragii mei, păcatul nu trebuie rezolvat într-o zi pe săptămână, ci astăzi, în fiecare zi, când păcatul te atinge, trebuie să-l mărturisești, ca părtășia ta cu Dumnezeu să nu fie împiedicată de absolut nimica. Nu uitați, păcatul ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dar atunci când doi sau trei vor să întâlnească, atunci când olandezii noștri s-au hotărât să pornească spre Cluj, o trebuie să înțeleagă cu toții. Plecăm la ziua cutare, data cutare, ora cutare. E adevărat? It's true? You have to choose a day. You have to choose an hour to start your journey. It's the same with the church. Când biserica vrea să adună la oaltă, trebuie să hotărască o zi. Dacă noi am hotărât să ne întâlnim sâmbătă, noi cădere din har. A fost în Ierusalim. Toate bisericile se întâlnă sâmbătă, sâmbătă e ziua liberă. Dacă ții o zi pentru Domnul, fii binecuvântat. Dar dacă deținerea acelei zile depinde de neprihănirea ta, te-ai despărțit de Hristos și ai căzut din har. Dragii mei, biserica primară s-a înțeles să sărbătorească moartea și învierea lui Hristos în ziua întâia săptămânii. Pentru noi, nu pentru voi, olandezii, pentru noi este Duminica Tomi. Second Sunday after the Resurrection. Și aș vrea să închei cuvintele Domnului Iisus. Nu fi necredincios, ci credincios. Nu fi necredincios, ci credincios. Pentru că acum s-a arătat o neprihănire, o dreptate, o îndreptățire pe care o dă Dumnezeu fără lege, și anume neprihănirea sau dreptatea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos Toma, în cel înviat Toma, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Amin.